Radio Patrone.
Доброго ранку, вечора, дня чи ночі, дорогенькі слухачки та слухачі. Знову вітаю вас в проєкті «Терпентин», в котрому розповідаю про різних цікавих мені і, сподіваюся, також вам, художників. Звичайно, я б залюбки зараз говорив разом зі своїм братом Ярком про комікси, про графічні романи, про шрифти, про інші мистецькі феномени, але, на жаль, він поки що не може долучитись до наших балачок, тому продовжую так, як є. Сподіваюся, вам не буде нудно. І цього разу теж. А хотів би я вам розповідати сьогодні про Густава Клімта. Густав Клімт – таке відоме ім'я. І всім зразу на очі, напевно, спадає його найвідоміша картина «Поцілунок», де серед золотого впишного фону чоловік обіймає жінку, а вона, злегка відвернувши напівусміхнене обличчя, не знаєте, чи подобається їй цей поцілунок, чи ні. Дуже часто цю картину сприймають як якусь таку майже алегорію, символ любові. Але чи справді так є? Чи справді йдеться тут про любов? І Клімт, цей напівзагадковий і до сьогодні не зовсім зрозумілий художник. Що він хотів сказати цією картиною? І що він хотів сказати іншими картинами? І чи хотів він взагалі щось сказати? Може, він просто хотів лише малювати, аби його не чіпали? Щось того можемо знати, щось того я вам розповім, а щось, напевно, назавжди залишиться загадкою. І тим, власне, Клімт мене так приваблює, що художник жив більше ніж 100 років тому, а дотепер, незважаючи на те, що написані сотні досліджень про нього, ще стільки залишається невідомого, незрозумілого, таємничого. З чого почати? Спочатку. Він народився. Народився в майже середині 19 століття, в 1862 році. І знову ж таки, абстрактна дата, цифри. Що вони нам говорять? Говорять нічого. Але приблизно ми можемо собі зрозуміти. Якщо він народився в тому часі, то значить, що він був трошечки молодший від Зигмунда Фройда на кілька років, років на 10 молодший від Вінсента Ван Гога і років на 20 старший від Пабло Пікассо. З українських діячів тут можна пригадати, напевно, Івана Франка, який був, знову ж таки, років на 8, напевно, старший від Клімта. Але підозрюю, що вони десь пересікалися, напевно, на вуличках Відня. Бо коли Франко писав свій докторат і жив у Відні, в той час Густав Клімт розписував театри, музеї, приватні вілли. Але життя в Густава Клімта не завжди було таке веселе і гарне, як би ми могли подумати про популярного, відомого художника. Дуже часто його, оті його такій дивній кар'єрі художника супроводжувала смерть. Дуже часто та смерть штовхала його на якісь наступні кроки, на наступні пошуки. Але перед тим, як було смерть, було народження. Народився він у Відні, в доволі таки бідній сім'ї. Його батько був гравером, але, напевно, не особливо успішним. Тобто він мав якісь мистецькі здібності, він працював гравірувальником і в ювелірних майстернях, і в друкарнях, але часом працював зовсім чимось іншим. Часом працював різноробочим, часом працював вантажником, часом був просто пияком. І сім'я жила часом в якомусь дуже помірному достатку, а часом і хліба в хаті не було. Подібно до багатьох інших діячів австрійського мистецтва, в Густава Клімта також були і слов'янські корені. Якщо пригадуєте, коли я оповідав про Егона Шилі, то згадував, що його мама походила з Чехії. Так само можна згадати про маму Франца Шуберта, славного австрійського композитора. А в Густава Клімта з Чехії походив його дідусь. Його дідусь був славним воякою австрійської армії. І тим воякам, які виходили на пенсію, дуже часто пропонували, ну, як опцію пенсії, тодішніх пенсійних фондів ще не було, пропонували ліцензію на продаж тютюну. Відповідно, отримавши таку ліцензію на продаж тютюну, дідусь Клімт відкрив, скажімо так, папіросний кіоск у Відні. І з того почалося життя сім'ї Клімтів у Відні. Як я вже казав, вже батько мав схильності до мистецтва, і ці таланти до мистецтва передалися не лише Густаву, але також і двом його іншим братам. В сім'ї було семеро дітей, і троє братів Клімтів всі стали художниками. І знову ж таки, пригадуєте, я оповідав, що для того, аби бути художником, дуже важливо мати підтримку. Я думаю, Густав Клімт мав дуже велику підтримку і від свого старшого брата Ернста, і від молодшого брата Георга. А також мав підтримку від сестер. Сестри просто таки молилися на нього, бо між ними була майже конкуренція, хто більше допоможе Густаву. Якийсь він мав такий чар, якусь таку персональну ауру, сказали б ми сьогодні. На той час у Відні існує два таких важливих навчальних центри для художників. Це є Віденська академія мистецтв і Віденська художньо-промислова школа. Якщо академія мистецтв більше тяжіє до такого твердих основ мистецтва, до класики, до великої сили копіювання і наголошення, яким важливою є анатомія, композиція і традиційне кольорознавство, то художньо-промислова школа вже в той час дозволяє собі якісь певні експерименти, має більше уваги до тогочасного, сучасного мистецтва. І хоча Клімт дуже хоче вчитися в Академії мистецтв, але отримує стипендію в художньо-промислову школу. І, можливо, оця освіта, де була набагато більше увага до тогочасного мистецтва, і допомогла йому бути більш відкритим до експериментів. А побачимо, що в майбутньому, власне, ця відкритість до експериментів десь сильно допоможе йому в його мистецькій кар'єрі. Закінчивши освіту, він разом з братом і ще з другим художником Францом Мачом засновують таку компанію художників, як назвали її тепер. Тобто це щось таке було посереднє між приватним підприємством і просто трьома друзями, які любили гуляти, випивати і часом малювати. І не знати, скільки би вони мали успіхів, а успіхів вони хотіли мати дуже багато, і їхньою ціллю було розписувати приватні і публічні простори, тобто вони спеціалізувалися на стінописі, їздили, оскільки у Відні було їм важко молодим художникам знайти замовлення, вони їздили по різних куточках тогочасної простору Австрійської, Австрійсько-Угорської імперії і розписували там театри, приватні вілли. Мені здається, в Карлових Варах, в Ліберці, в Чехії, також в Румунії вони щось розписували, в Хорватії. Такі мандрівні художники-гультіпаки. Але, звичайно ж, з прицілом, щоб зробити кар'єру в столиці, звідки вони всі троє і походили. Кар'єру, власне, їм допомогла зробити смерть. Це той перший випадок, коли смерть допомогла Клімту в його кар'єрі. Але помирає не хтось з них, але помирає один з таких найславніших, найпопулярніших художників Відня – Ганс Маккарт. Ганс Маккарт вам щось це ім'я говорить? Напевно, що нічого. Але якби ви жили у Відні в 1880-х роках, то ви б 100 разів почули це прізвище. Це була, скажімо так, поп-зірка австрійського мистецтва того часу. Він отримував захмарні гонорари. Він тримав найбільшу, найпишнішу у Відні майстерню. До нього сходилися всі, сказали б ми тепер, celebrities, і просили на колінах, аби він намалював їхній портрет. Але тепер його ніхто не знає. Тому що мистецтво, яке він творив, ну, це був такий глибокий історизм, сказали б ми, майже якийсь кіч, де дуже багато красивих форм, красивих фарбів, але якось так трошки порожньо. Багато копіювання з минулого мистецтва, але майже жодного слова про його час, про його емоції, про його переживання. Знаємо, що в самого Ганса Маккарта життя було нелегке, але в картинах того зовсім не видно. Його картини, ну, це такі гарні театральні декорації, за котрими просто порожньо. І, можливо, тому його слава дуже швидко згасла після його смерті. Але чим найбільше заробляв Ганс Маккарт? Звичайно, це були розписи, стінописи в театрах і музеях Відня, який в кінці 19 століття страшенно розбудовувався, ставав все пишнішим, більшим, багатшим. Ну і святе місце порожнім не буває. Отож, на місце Ганса Маккарта приходить компанія трьох молодих, вбравих, вправних художників, які дуже швидко і дуже гарно можуть все розписати, все створити прекрасно. І так Клімт, Густав, Ернст Клімт і Франц Макс отримують нові замовлення, отримують славу і визнання столиці, того, чого вони вже так давно прагнули. Але якщо ви думаєте, що Клімт, брати Клімти, розписували в той час вже у тому такому відомому нам знайомому золотистому стилі Густава Клімта, то мушу вас розчарувати, бо це було не так. Малювали вони більше в такому стилі, подібному до, власне, того Ганса Маккарта, про кого я згадував. Це був такий стиль історизм. Пишні форми, гарні декорації, гарні кольори, ну, не особливо багато змісту, просто щоб гарно і красивенько все виглядало, аби кайзеру Францу Йосифу це подобалося, і подобалося містянам, нічого іншого. Ніяких глибоких змістів, ніяких викликаючих думок. Все гладенько і зрозуміленько. І, напевно, так би тривало не одне десятиліття. Напевно, вони б собі проживали гарнесеньке своє буржуазне життя. І, напевно, би Клімти були забуті. Так само, як Ганс Маккарт. Але сталося не так. І знову ж таки, цьому завадила чи цьому посприяла смерть. Цього разу це була спочатку смерть батька Клімта, до котрого Густав був страшенно прив'язаний. А того ж року також помирає і брат Ернст, з яким Густава були дуже тісні зв'язки. І так Густав Клімт, залишаючись разом з Францем Маншем, вже втрачає цей контакт, втрачає інтерес до стінопису. Настає криза. Після двох смертей, які відбулися в одному році, смертей людей, з котрими він був дуже близький, котрі мали на нього дуже великий вплив. Настає час депресії і переоцінки цінностей. Густав Клімт задає собі, знову ж таки, це питання. А що далі? Чи хочу я ціле життя малювати, ото як той Ганс Маккарт, оцих красиві театрики, цю гарну природу? Чи я хочу щось інше? Я хочу виробити якийсь інший стиль. Я хочу виробити інші думки. Зрозуміти, що мистецтво може не лише просто бути декорацією, а мистецтво може доносити дуже глибокі, пронизливі, важливі думки, ідеї. І з такими своїми похмурими думками Густав Клімт приймає наступне дуже важливе, помпезне, сказали б ми сьогодні, замовлення. Йому і, власне, Францу Маччу, двом колегам з цієї компанії художників, пропонують створити великі панно, такі великі картини для прикраси актового залу Віденського університету. Ці картини мусили бути алегоричними зображеннями медицини, теології, юриспруденції і філософії. Три картини взявся малювати Густав Клімт. Це медицина, юриспруденція і філософія, а Франц Матч малював теологію. Франц Матч, здається, не заглиблювався. Він малював те, що хотіли, те, що замовляли. Хотіли гарну, красиву теологію, маєте. Якийсь там хрест посередині, якісь летючі ангели. Все, як книжка пише, сказали б ми сьогодні. Тоді як Густав Клімт шукає чогось нового. Він же не може малювати так, як раніше. Він же переріс у цей історизм. Він переріс просто замовників. І він створює три дуже глибокі, але також дуже похмурі, песимістичні картини, де дуже сильно присутня ідея і філософії з цим запитанням, що я, навіщо, до чого. Отам такий сфінкс, немов би, виходить з туману, а може ховається в туман, як в центрі цього зображення. В В картині «Медицина» ми бачимо таке символічне зображення гігієни, але також людей, які хворі, які вмирають, людей, які виздоровлюють. І подібно також і в юриспруденції. Таке, скажімо, двозначне зображення цієї алегорії. Ну і, звичайно, це не всім подобається. А Відень схильний до скандалів, схильний до обурень. А віденці люблять щонебудь пообмовляти, щонебудь пообурюватися. Я думаю, ця звичка залишилася в австрійській столиці і до сьогодні. Вони, звичайно ж, вибухають своїм гнівом, як таке, хто таке сміє малювати, ми таке в університеті не повісимо. Відбувається страшний скандал. Картини, сказали б ми сьогодні, забракували. Академіки Віденського університету відмовились урочисто від трьох картин Густава Клімта і повісили лише теологію Франца Мача. Всі три панно Густава Клімта пізніше придбали приватні підприємці, а оскільки підприємці ті були єврейського походження, то під час Другої світової війни роботи їхні забрали уряд тодішньої націонал-соціалістичної Австрії, як вона тоді називалася, Остмарк. Доля оцих університетських панно така трохи сумна. Тому що якщо ви будете їх шукати десь сьогодні, то ви побачите лише чорнобілі фотографії. От навіть зараз, забийте собі в Гуглі університетське панно Густава Клімта. Ви побачите чорнобілі фотографії дуже великих, гарних картин, в яких присутня велика кількість осіб, складні композиції. Але самих робіт ви не побачите. А справа в тому, що під час Другої світової війни частина, скажімо так, тодішньої націонал-соціалістичної верхівки в Австрії все ж таки дуже прихильно ставилася до творчості Густава Клімта і навіть організовували виставку. Була в 1943 році навіть така велика пишна виставка у Відні його творів, де, власне, експонувались також оці три панно. Після виставки вже відчувалося, що війна починає набирати якихось небезпечних обертів, і картини вирішили евакуювати з Відня. Ці три панно для університету разом з іншими роботами Густава Клімта опиняються в такому невеликому замку на півночі Австрії, замок Іммендорф в Нижній Австрії. І там ці картини пробивають аж до кінця Другої світової війни, а саме до 8 травня 1945 року. І що тоді сталося, залишається ще одною загадкою. Бачите, ці загадки, вони супроводжували Клімта і супроводжують десь так само його творчість. Тому що 8 травня з замку Іммендорф виходять частини СС і втікають, евакуюються, зникають від Червоної армії. І в той же ж день, в обід, в замок Іммендорф заїжджає велетенська колона вантажівок Червоної армії. Пробувши там, можливо, один день, можливо, другий день, здається, через день в замку виникає страшна пожежа. І все, що в ньому знаходиться, згорає. Але на той час колона з вантажівками вже виїжджає. І офіційною версією є те, що в цей час хтось запалює замок. Чи це якісь есесівські диверсанти, чи це Червона армія. Тут інтерпретатори розходяться в думках, але всі сходяться на тому, що всі картини, які знаходилися в цьому депо, на цьому складі мистецьких творів, всі згинули, знищилися. І поміж ними так само і твори Густава Клімта, а саме оці три панно для університету. Чи справді так? Я якось хочу вірити, що вони збереглися. Хочеться вірити, що їх викрали. Що зараз вони знаходяться десь в якихось далеких загашниках Ермітажу чи якогось руського музею ще. Що хоча б там, але вони десь збереглися. Тому що знаємо з фактів інших музеїв в Німеччині, що твори, награбовані Червоною армією після закінчення Другої світової війни, ще до сьогодні зберігаються. Там, в складських приміщеннях тих велетенських російських музеїв. І їх просто не показують світові, бо насправді ці всі твори належать не Росії, але Німеччині. І щось в мене є також така підозра, що цілком можливо, що така сама доля спіткала і три панно Густава Клімта. А може ні, а може вони загинули в пожежі. Ще одна таємниця. Але вертаємося до Густава. Отож, скандал навколо університетських картин з одного боку відбиває в Густава Клімта охоту далі працювати в жанрі стінопису. Також цей скандал розбиває його спілку з Францом Мачом. Відповідно, оця компанія художників розпадається. Але з іншого боку, Густав Клімт розуміє, що він на порозі знаходження свого власного «я». Це той час, 1890-ті роки, коли Густав Клімт починає розвивати свій стиль. Він починає сміливіше використовувати якісь такі декоративні моменти, які в поєднанні з реалістичними зображеннями. Також його дуже сильно зацікавлює в цей час жанр портрету. Він починає створювати велику кількість портретів. Передусім це портрети жінок, багатих жінок. Жінок-банкірів, фабрикантів, індустріалів. Тобто людей, котрі могли добре заплатити. Густав Клімт, напевно, отримує чи не найбільші гонорари у мистецькому світі Відні. А при тому Густав Клімт ніколи не жив окремо. Він завжди жив зі своїми сестрами і своєю мамою. Попри то, звичайно, мав свою майстерню. І його майстерня – це був, власне, його приватний світ. Світ зі своїми таємницями. Тому що у свою майстерню Густав Клімт нікого не пускав.
На дверях майстерні Густава Клімта стояв напис приблизно такого змісту: «Не дзвоніть, не стукайте, не кричіть, вам все одно не відкриють». Тобто Густав Клімт абсолютно віддалився від світу у тому такому невеликому садочку, в якому стояв павільйон, власне, його майстерні. Павільйон складався з такої приймальні невеликої, де він все ж таки приймав чи натурниць, чи багатих замовників, і з приміщення, де він малював. Там були також інші приміщення, також тому, що його майстерня – це був світ його і його жінок. Жінки посідали в житті і в творчості Густава Клімта центральну роль. Вже за життя Густава Клімта, вже під час його творчості, ширились постійно слухи, з ким і коли, і які афери він лише не мав, і з ким у нього які позашлюбні діти. І різні дослідники його творчості вичисляють, скільки позашлюбних дітей. А шлюбу Густав Клімт, зрештою, не мав ніколи, оскільки тих дітей в нього було. Ну, і за різними підчисленнями, одні кажуть 10, інші кажуть 7, ще інші кажуть 14. Ну, залишимо це таким прецизійним австрійським дослідникам творчості і життя цього славного художника. Що мені важливо тут сказати, це те, що Густав Клімт показує жінку зовсім по-іншому, ніж австрійські чи німецькі художники до нього. Жінка стає такою чарівницею. Жінка стає загадкою. Жінка стає таємницею. І тим більше привабливою. І, можливо, саме це і приваблює глядачів, і приваблювало в його часи до його картин. Бо жінка на картинах Клімта, вона завжди еміфологізована. Це жінка з якогось іншого Всесвіту. Не з цих віденських вулиць, не з цього часу, вона десь звідкись інша. Вона, немовби, потустороння. Тому, з одного боку, він і приводить жінку в творчість, але, з іншого боку, Клімт так делікатно її відсуває на якийсь п'єдестал, залишає її пасивною. Жінка ніколи не активна в творах Клімта. І десь це була також його житейська позиція. Жінкою можна захоплюватися, насолоджуватися, але не можна її пускати ближче. Тому, можливо, він, так само, як і багато інших художників того часу, десь не дуже допускали жінку до мистецтва. Можливо, тому навіть у тій мистецькій спільноті, яку створив Клімт своїми друзями, маю на увазі сецесіон, Товариству художників Відня, яке він створив в 1897 році. Там були лише чоловіки. І це, зрештою, не одне таке прогресивне на той час товариство художників, яке, зрештою, не допускало жінки. Яке приймало жінку в товариство, але не приймало в мистецтво. Або, скажімо так, не приймало у те мистецтво, яке вважалося високим. Жінка могла бути модельєркою одягу, могла допомагати в якихось декоративних роботах, але вона не могла бути живописцем в очах тих художників. Але разом з тим Клімт дозволяє дуже відверті портрети в своїй творчості, відверті портрети жінок в живописі, а ще більше в рисунку. Така двоїста позиція Клімта стосовно жінки наштовхує мене на такий образ кота. От Клімт для мене, напевно, такий справжній котик. Він з одного боку може бути дуже привабливим, вуркотіти, але з іншого боку він може бути дуже відстороненим і самим по собі. Відомо, зрештою, що Клімт теж дуже любив котів. Завжди в його майстерні десь клубчилися якісь котики. Тож Клімт для мене такий віденський кіт, який собі сам по собі гуляє, до когось може приластитися, а потім піти десь далі. Ну, таке життя він собі вибудовував. Але попри те все, була одна жінка, з котрою в'язало його не лише сексуальна тяга, але також і душевна близькість, з якою він підтримував стосунки протягом усього свого життя. Я маю на увазі Емілію Фльоге. Емілія Фльоге була, як би це сказати, його швагерка. Вона була сестра дружини його брата. Тобто майже родина. Власне, того брата, котрий помер, з котрим вони мали разом мистецьку компанію. І Емілія Фльоге для свого часу зробила достатньо успішну мистецьку кар'єру. Вона була модельєркою одягу. Власне, у тих всіх пишних, гарних суконок, в яких дуже часто позують жінки на портретах Клімта. Тому можна навіть сказати, що Клімт до певної міри тими портретами рекламував суконки, які створювала Емілія Фльоге. Він також намалював кілька портретів Емілії Фльоге, але жоден з портретів Емілії не сподобався. Вона сказала, я тут не подібна. І тому Клімт продав їх, мені здається, в історичний музей у Відні. З Емілією Фльоге часто вони їздили разом відпочивати, коли він теж ніби малював, але він часто змучувався, і тоді вона, наприклад, могла домальовувати якісь його картини, і він казав, в тебе виходить навіть краще, ніж в мене. Але в кінці кінців під всіми тими картинами завжди стояв підпис «Густав Клімт». Це про Клімта і жінок. А ще був Клімт та інші художники. З одними художниками його єднало оце бажання створити новий стиль, відійти від цього такого реалізму, історизму, від цього усього попереднього мистецтва 19 століття. Інші цього зовсім не розуміли і не підтримували. Але зі своїми друзяками Клімт створює, як я вже казав, оце товариство «Сецесіон». І тут він показує себе як дуже доброго промоутера, як знавця тодішньої реклами. Він знав, як добре показати це мистецтво. І, власне, створення цього товариства «Сецесіон» йшлося саме про те. Про те, аби знайти шляхи, як правильно і гарно показати мистецтво, як зробити новочасну виставку. І їм це вдається вже наступного року, 1898 року, товариство «Сецесіон» влаштовує свою першу виставку. Виставка була справжньою сенсацією для тогочасного Відня. По-перше, стиль самих робіт. Це було щось інакше, це вже не був реалізм. Це був оцей відомий Jugendstil, або би сказали, молодіжний стиль. Так його вже тоді назвали тогочасні журналісти. Комусь подобалось, хтось виписував жахливі рецензії. Якби я собі думаю, був художником і отримав таку якусь жахливу рецензію, в якій би писало, що Та на цих портретах ці всі люди, та з них кості всі повитягувані, та я б ніколи такого не хотів бачити. Ну, рецензії доволі грубого стилю, яким відзначався віденський журналізм того часу. Я б, напевно, ніколи не позбирався і вже б не малював. Але для Клімта і його товариства це було, напевно, абсолютно нормально читати такі речі. Виставка вражала також своєю побудовою. Всі стіни були перемальовані і помальовані в стилі десь так, щоб вони підходили до картин, які на них висіли. Картини висіли в один ряд на рівні очей глядачів. Це, що для нас тепер цілком нормально, на той час це було щось нове. Бо зазвичай в старі добрі часи картинами могли завішувати аж до стелі, в 3-4 ряди. Так що верхні ряди, звичайно, вже ніхто не бачив, просто бачили, як їх багато. Тут була увага на глядача. Також новий підхід до освітлення. На стелі павільйону, в якому експонувалася виставка, було натягнуте біла матерія, яка давала таке розсіяне світло. Світло, денне розсіяне світло, яке розходилось по цілому залу і створювало дуже цікаву і особливу атмосферу. Але попри ці нововведення, найголовнішим, що вдалося Клімту, йому вдалося запросити на відкриття виставки його величність кайзера Франца Йосифа. І, звичайно, якщо вже цісар, сам перша особа держави, відвідала цю виставку, то значить її відвідають також і інші. Головою товариства став не Клімт, він, скажімо так, був добрим сірим кардиналом, але головою товариства став дуже заслужений, всіма шанований художник Рудольф Альт. Рудольф Альт був на той час вже доволі похилого віку, мені здається, йому вже було десь 70 чи 80 років, але він відчував потребу зміни в австрійському мистецтві. Він відчував, що має прийти щось нове. І тому так сильно він підтримав у тих молодих і мотивованих художників. Тому погодився стати також головою його товариства. І розказують такий цікавий випадок, коли на відкриття виставки, власне, завітав цісар Франц Йосиф, і його привітав президент сецесії, президент цього товариства Рудольф Альт, то Франц Йосиф здивувався і сказав: «Пане Альт, мене запросили на виставку молодіжного мистецтва, але ви, та ви ще старші, ніж я». На що Альт не знітився, а відповів: «Так, ваша величність, я достатньо старий віком, але я достатньо молодий, аби почати все спочатку». Я думаю, це така дуже гарна фраза, яку час від часу ми всі собі мусимо повторювати, що незалежно від віку, дуже важливо пам'ятати, що ми можемо почати наше мистецтво знову спочатку. Дати йому нової живості, нової молодості. Тут треба теж згадати, що це товариство художників, сецесіон, це був не лише віденський феномен. Подібні товариства створювалися теж в інших німецькомовних містах, а саме в Берліні і в Мюнхені. Тому між тими такими трьома центрами існував теж зв'язок, обмін думками, обмін виставками. І через кілька років після вдалого початку сецесіону у Відні художники, австрійські художники вирішують запросити зірку німецького тогочасного живопису, скульптури і графіка, графіки Макса Клінгера. Макс Клінгер дуже цікавий по-своєму скульптор, а особливо графік, ну, на сьогодні майже забутий. Мало хто про нього тепер згадує. І в тому десь теж є така якась суперечливість історії мистецтва. Когось вона піднімає на п'єдестал, а когось майже цілковито і до певної міри часто незаслужено забуває. Менше з тим. Клінгер погоджується привезти до Відня свою скульптуру, скульптурний портрет Бетховена. Бетховен – німецький композитор, який створив свою музичну кар'єру у Відні. І це до певної міри теж було такою гарною, сказали би сьогодні, сюжетною лінією. Німець, який розквітає у Відні, в Австрії. На це десь сподівався також Клінгер – отримати ще більше слави, ще більше успіху і визнання у столиці Австрійської імперії. Художники Відня вирішують приготувати для експозиції цієї скульптури якийсь дуже особливий зал. Знову ж таки, для них було важливо не лише створити мистецтво, але також гарно його представити. І в цьому, напевно, визначальну роль відігравав приятель Густава Клімта Йозеф Гофман. Власне, Йозефу Гофману, напевно, ми завдячуємо оці всі ідеї гарних пишних декорів, виразних і вишуканих вигнутих ліній. Дуже часто саме він стояв за лаштунками оцього, скажімо так, пишної віденської вистави під назвою «Сецесія». Для того, якби експонувати скульптуру Макса Клінгера-Бетховена, Густав Клімт погоджується написати панно, розписати цілий зал. І так і стається. Він створює один з своїх, напевно, найкращих творів, так відомий під назвою «Бетховенський фриз». Або сказали б ми, можливо, панно на тему музики Бетховена. Він навіть зображає самого композитора, але в таких середньовічних обладунках. І, зрештою, в портреті композитора більше вбачається лице іншого важливого композитора, а саме сучасника і приятеля Густава Клімта – Малера. Густав Малер був, ну, скажімо так, Бетховен початку ХХ століття. І саме тому, можливо, Клімт вирішує десь поєднати ці дві важливі музичні постаті в одному портреті. І знову ж таки, експонування скульптури, так само, як експонування цього панно на тему музики Бетховена, спричинило багато шуму, багато дискусій. В Клімта знову полетіли стріли, гнилі помидори, гнилі яблука і важкі слова. Тому що багатьом він не сподобався. Багатьом це панно було занадто декоративне, занадто недороблене, занадто революційне, занадто ще якесь. Дійшло до того, що панно вирішують забрати з будинку, в якому експонувалася ця виставка. А власне тут я знову ж таки забув сказати, що товариство «Сецесіон» набуло такої ваги, що вони змогли навіть побудувати свій власний виставочний зал. І цей виставочний зал, слава Богу, зберігся до сьогодні, попри всі буремні роки ХХ століття, попри окупації і світову війну. Якщо вам дасть Бог колись попасти в Відень, це дві будівлі, напевно, які би я вам дуже радив відвідати. Одну – це, власне, побачити Віденський сецесіон і панно Клімта, яке в ньому зберігається до сьогодні. Тобто зберігається знову, тому що його, власне, тоді на початку ХХ століття забрали, і понад 80 років воно прожило своє життя, про яке, напевно, зараз не буду згадувати. А інший важливий будинок, який теж я би вам дуже радив відвідати, це музей Леопольда. Лікар Рудольф Леопольд після Першої світової війни приділяє дуже велику увагу зібранню творів Густава Клімта і Егона Шілі. І, власне, на основі його приватної збірки з'явилася чудова колекція, яку сьогодні можна побачити, власне, у Віденському музеї Леопольда. Це дві будівлі, які мені там подобаються, скажімо так. Але вертаємося до Густава. Густав Клімт, здається, звикає до цієї такої буремної, бурхливої реакції на його публічні твори. Дуже часто він тому більше приділяє уваги творам приватним, як я вже говорив, портретам. Дуже часто портретам багатих жінок. З того часу, напевно, одним з таких найбільш виразних портретів є портрет Аделі Баублохер. Він створює навіть два портрети цієї багатої жінки. На одному з портретів вона зображена як Юдит, старозавітня героїня юдейського епосу. А на іншому портреті вона, власне, зображена як багата світська дама, оточена великою кількістю золота. Так? Золото – це було така, скажімо, сказали б ми сьогодні, фішка Густава Клімта. Він дуже часто любить використовувати виразні декоративні декори також з позолотою. Що для його часу було щось особливе, нове, незвичне. Минає ще кілька років, і в товаристві «Сецесіон» починають з'являтися дискусії, свої тріщини, свої вподобання. Одним подобається більш реалістичний підхід, іншим більш декоративний, ще іншим ще якийсь революційний. По-різному це можна оцінювати, ті процеси, які відбуваються в товаристві, але результатом тих процесів було те, що Рудольф Альфт помирає в дуже похилому віці, а Густав Клімт помалу десь відходить від того товариства. Товариство каже: Клімт, то вже минуле, Клімт вже старий, він же нічого нового не може запродукувати. Все, що найкраще, що він створив, він же створив. Він не може нас вести далі в наше світле майбутнє австрійського мистецтва. І стається так, що Клімт, Гофман, здається, Коломозер та ще кілька художників виходять з сесії. Або їх, сказали б, сьогодні виганяють. Ото його велике дітище, в яке він поклав багато енергії і уваги, пізніше його відторгає, викидає. Мабуть, це була теж певна криза для Клімта. І знову ж таки, як із попередніх криз, він знаходить сильне творче рішення. В цей рік він створює у цей найбільш відомий свій твір «Поцілунок». Зрештою, це не була перша картина на цю тему. Подібну композицію можна було побачити ще в часи, коли він працював разом зі своїм братом Ернстом. І, власне, в тій першій версії «Поцілунку» навіть можна побачити портретні риси чоловіка, подібного до Ернста. Пізніше подібне зображення він використовує, власне, у цьому бетховенському панно. Там теж чоловік і жінка обіймають одне одного і стоять в центрі, власне, цієї бетховенської композиції. І тепер третій поцілунок. Оце найбільш відомий його твір, котрий, знову ж таки, переконав, що Клімт ще не старий. Клімт – сильний художник, який знає, куди йде і шукає нових шляхів. Нових шляхів йому теж допомагають знаходити його молоді друзі. Зокрема, такі художники, як Оскар Кокошка і Егон Шілі. Про Шілі я давно вже розповідав. Власне, товаришування з Егоном Шілі додає Клімту відчуття нового, що він може щось творити нове. І оці твори, які Густав Клімт створює в останні 10 років свого життя, вони десь дуже чутно відчуваються, що він черпає нову енергію, нові ідеї, власне, від молодих художників. У нього більше уваги стає на рисунок, більше уваги на такі декоративні рішення і набагато сміливіше поводження з кольором, ніж було раніше. Теж якісь нові, фантастичні, несподівані композиції. Густав Клімт проживає не надто довге життя. Його скусила іспанська хвороба, яка лютувала у Відні в 1918 році. Він помирає в лютому 18-го року. Спочатку в нього стається інсульт, і коли його хворого відвозять в лікарню, власне, лежучи на підлозі своєї майстерні, він кликав Емілію Фльогі, про яку я вже згадував. І, власне, Емілія була та, яка проводила з ним останні хвилини його життя. В лікарні, одужуючи від інсульту, він, власне, занедужує іспанським грипом, від котрого помирає. І Егон Шілі встигає лише намалювати його останній портрет. Густав Клімт на своєму смертному ложі. Егон Шілі, малюючи цей портрет, напевно, не знав, що через кілька місяців він теж помре від тієї самої хвороби. І так, 1918 рік, рік закінчення Першої світової війни, став також роком, в якому померли три важливі художники цього нового, молодіжного, ми б сказали, стилю, югенштилю, або сецесії, або модерну. Яка назва вам підходить більше, таку використовуйте. В тому році помирає Густав Клімт, Егон Шілі і також Фердинанд Годлер. Така найбільша глиба швейцарського живопису. Після війни Австрію захоплює інше мистецтво, інші думки. Вона рухається кудись собі далі. Густава Клімта, здається, на мить навіть трошки забули. Ціни на його твори впадають. І, власне, можливо, тим і користується оцей згаданий мною лікар Рудольф Леопольд, який починає скуповувати і збирати його твори. Пізніше увага до Клімта проявляється десь в часи панування націонал-соціалізму. Як я вже казав, в 1943 році навіть створюється велика ретроспективна виставка з творами, які були в державній власності, також з творами, які були насильно забрані в їхніх єврейських власників. Пізніше частина тих творів, власне, гине чи пропадає в замку Іммендорф. Інші твори, більшість з них залишається в державних колекціях Австрії. Їх можна побачити, як я вже казав, в музеї Леопольда або в музеї австрійського мистецтва Бельведер. Помаленьку десь увага до творчості Клімта з'являється лише в 1960-х роках. І він помалу-помалу знову завойовує європейські сцени. Так би можна це було сказати. І, знову ж таки, це той художник, який нікого не лишає рівнодушним. Тому я можу зрозуміти і тих, хто ним захоплювався ще в часи його життя, так само і тих, кому він страшенно не подобався. Я думаю, сьогодні ми можемо зустріти і тих, і тих. А вам, дорогенькі слухачки і слухачі, бажаю гарного тижня і гарного настрою. Па-па.
З вами був подкаст Радіо Атрамент. Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, а також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Усі наші попередні ефіри ви можете прослухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, а також на YouTube.